Hoffwn i fynd â chi y bore yma yn ôl i Milan yn y flwyddyn 386 ar ôl Crist. Bysa fe'n peth braf i ni cael mynd i Milan y bore yma i ddianc o Brian Winshwr. Ond yn y flwyddyn 386 roedd yna ddyn ifanc a oedd yn dioddef yn eitha gwael o problem chwant. Y dyn yma oedd yr enwog Austin. Doedd e ddim eto yn credu yn yr yfengil. Oedd e allan yn ei ardd yn myfyrio fel mae'r hanes yn mynd. Ac yn sydyn, clywodd e o'r tŷ drws nesa rhyw blentyn yn canu can oedd gyda'r geiriau tole legei yn y gan. Nid Cymraeg yw hyn, ond yn hytrach Lladin. Ac i rai ohonoch chi sy'n gwybod eich Lladin, ystyr tolei legei, mae'r llwyd yw, da iawn, take up and read. Roedd Austin, achos bod e'n dioddau ac yn teimlo'n euogrwydd am ei bechod, dyma fe'n teimlo rhyw argyhoeddiad i fynd i fewn i'w dŷ i pigo i fyny ei Feibl. A dyma fe'n gadael yr ardd, dyma fe'n mynd i fewn i'w dŷ, a dyma fe'n pigo ei Feibl i fyny. A chi'n gwybod yr adnod welodd e? Dath yr adnod yma mor glir i Austin. Gwisgwch yr arglwydd Iesu Grist amdanoch, a pheidiwch a roi eich bryd ar ddoddhau chwantau'r cnawd. Ath rhyw saith o argyhoeddiad trwy Austin. Dyma rhyw oleini nefol yn gwawrio ar Austin. A dyma dde, yn y flwyddyn 386, dyma dde yn Milan, dyma fe'n cael ei ail-eni i ogoniant yr yfengil Crisnogol. A dyma fe'n teimlo rhyw llawenydd ysbrydol yn dod drosodd e. A dyma fe'n teimlo ei euogrwydd oherwydd ei bechod yn diflannu. Ar flwyddyn nesa, dyma fe a'i fab Adiatus yn cael ei fydyddio yn gyhoeddus fel arwydd o'i ffydd newydd. A pan dyn ni'n darllen neu pan dyn ni'n clywed am hanesion cyffelib, onid y dyhead sydd ar ein colonnau ni yw arglwydd a wneud i peri bod pobl yn yr oedfa yma yn cael y fath broddiad o ail enedigeth a chafodd Austin yr holl blynyddau yn ôl. O arglwydd, onid allen ni y bore yma profi rhywbeth o'r pŵer ysbrydol, pŵer y byd a ddaw, pŵer y gorfoledd ysbrydol yn dod fewn i'n nghalonnau ni. Onid os na ryw ddeheuad ysbrydol arno ni. Nawr dyma'r cwestiwn i chi. O ble mae'r adnodau yma yn y Beibl yn dod? Ydy hwn yn cwestiwn rhethregol neu yw'n cwestiwn wy'n taflu allan i chi? Mae'r adnodau yma yn dod o Rhyfeiniad penod 13. Ac i chi sydd gyda'ch Beiblau, a wy'n mynd i annog chi y bore yma i droi i Rhyfeiniad penod 13, adnodau 11 i 14. A beth yw'r peth cynta wy eisiau bod ni'n sylwi arno. Wy eisiau ni yn gyntaf edrych ar adnod 11. Ie, gwnewch hyn oll fel rai sy'n ymwybodol o'r amser. Mae dyma'r awr i chwi i ddethro o gwsg. Erbyn hyn mae ein hiachawdwriaeth yn nes atom nag oedd pan ddeithom i gredu. Be ydw i eisiau i chi sylwi arno fel y pwynt cyntaf y bore yma? Sylwch ar y geiriau yma. Ie, gwnewch hyn oll fel rai sy'n ymwybodol o'r amser. Wy eisiau gofyn i chi bore yma. Ydych chi bore yma yn ymwybodol o'r amser? Onid oes na ryw tensiwn yn y bywyd Cristnogol? Rhwng yr hyn mae Crist wedi ei wneud a'r hyn bydd Crist yn ei wneud rhywddydd yn y dyfodol. Na'i weid hwnna eto, onid oes na ryw tensiwn yn y bywyd Cristnogol rhwng yr hyn mae Crist wedi ei wneud a'r hyn bydd e yn ei wneud yn y dyfodol. Yr wythnos diwetha, es i un o fy hoff siopau yn Aberystwyth. Thornton's. Wi'n licio mynd i Thornton's, oherwydd na'r unig siop chi'n mynd ynddo i Aberystwyth am rywun yn cynnig siocled i chi wrth bod chi'n cerdded trwy'r drws. Ond be sylwes i arno am Thornton's? Mis Hydref yw i ar hyn o bryd. Ond mae'r holl siocledi yn y dolig yno eisoes yn Thornton's. Beth bynnag yw'n barnu am hyn? Beth yw'r nadolig i'r Cristion? Pan mae'r nadolig yn dod, mae'r Cristion yn cofio am Iesu Grist yn dod i'r byd. Beth mae Paul yn dweud yn Galatiaid penod 4, adnod 4? Pidwch troi at hyn. Ond pan ddaeth cyflawniad yr amser, anfonodd Dyw i fab wedi ei eni o raig, wedi ei eni o dan y gyfraith, i brynu ryddid i rai oedd o dan y gyfraith er mwyn i ni cael braint mabwysiad. Beth yw neges yn Nadolig? Ond daeth Crist i'r byd er mwyn ennill iachawdwriaeth. Dyna ystyr yn Nadolig, dyna ystyr amser, ond mae yna tensiwn rhwng be mae Crist wedi ei wneud a beth bydd Crist yn ei wneud rhyw ddydd. Beth yw'r tensiwn yma? Rhyw ddydd bydd Crist yn dod yn ôl. A weithiau wy'n teimlo yn yr oes presennol, mae angen dweud hwnna tro ar ôl tro. Rhyw ddydd bydd Crist yn dod yn ôl. Rhyw ddydd mae'r ail dyfodiad yn mynd i ddigwydd. Rhyw ddydd bydd Crist yn dod yn ôl. Bydd yn creu nefoedd a byd newydd. Pan bydd Crist yn dod yn ôl, bydd y cyfiawn yn mynd i'r nefoedd. Bydd yr anghyfiawn yn mynd i uffern. Ond rhyw ddydd bydd Crist yn dod yn ôl. A pan ych chi'n darllen y cwestiwn yma o amser, be mae Paul yn dweud yn Titus penod 2 adnodau 11 i 14? Be mae Paul yn dweud yn Titus? Oherwydd amlygwyd gras Duw i ddwyn gwaredigaeth i bawb, gan ein hyfforddi i ymwrthod ag aniwioldeb a chwantau bydol a byw'n ddisgybledig a chyfiawn a diwiol yn y byd presennol a disgwyl cyflawni'r gobaith gwynfydedig yn ymddangosiad gogoniant ein Duw mawr a'n gwaredwr Iesu Grist. Mae yna dydd yn dod pan bydd Crist yn dod yn ôl. A'r pwynt cyntaf am angen dweud yw, ydych chi'n byw fel petai bod chi'n ymwybodol o'r amser? Ydych chi'n byw yng ngoleuni ail dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Os nad ydych chi, be mae Paul yn dweud yn penod 13 o'r Rhyfeiniad? Ie, gnewch chi'n oll fel rai sy'n ymwybodol o'r amser. Mae dyma'r awr i chwi i ddethro o gwsg. Tybed y bore yma, os angen yr her a rai ohono ni, mae angen i ni i ddethro o gwsg. Un dydd bydd yr ail dyfodiad yn digwydd, ond mae'n reswm arall pam bod angen i ni deffro o gwsg hefyd. Dewch gyda fi i adnod 12, mae Paul yn mynd ymlaen. Mae'r nos ar ddod i ben, a'r dydd yn wawrio. Gadewch i ni felly roi heibio weithredoedd y tywyllwch a gwisgo arfau'r goleuni. Meddyliwch am hynny. Mae'r nos ar ddod i ben a'r dydd yn wawrio. Os ych chi'n Cristion y bore yma, be mae Paul yn dweud? Mae'r nos ar ddod i ben, mae'r dydd yn wawrio. Os ych chi'n Cristion y bore yma, dych chi'n gwybod un o'r pethau anhygoel? Dych chi'n perthyn i'r gwawr. Os ych chi'n Cristion y bore yma, ych chi'n perthyn i'r goleuni. A chi'n gwybod beth? Un o'r pethau mae angen dweud tro ar ôl tro yw. Mae angen atgoffa beth yw Cristion. Os ych chi'n Cristion y bore yma, ych chi'n perthyn i'r gwawr, ych chi'n perthyn i'r goleuni. Pan dethoch chi'n Cristion, beth ddigwyddodd? Roeddech chi arfer bod o dan teyrnas pechod. Roeddech chi arfer bod o dan teyrnas y diafol. Ond pan dethoch chi'n Cristion, cafoch chi eich symud i deyrnas gras. Cafoch chi eich symud i deyrnas Iesu Grist. Be mae Paul yn dweud yn ei lythyr at y Rhyfeiniad? Be wedodd Paul yn Rhyfeiniad 6, penod 6? Be wedodd Paul yn Rhyfeiniad penod 6? Adnodau 1 i 4. Beth yntau sydd ei ddweud? A ydym i barhau mewn pechod er mwyn i ras amlhau? Dim ar unrhyw gyfri. Pobl ydym a fi farw i bechod, sut y gallwn ni mwyach byw ynddo? A ydych heb ddeall fod pawb ohono ma ddydyddiwyd i Crist Iesu wedi'n bydyddio i'w farwolaeth? Trwy'r bedydd hwn i farwolaeth yn claddwyd gydag ef, megis y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw mewn amlygiad o agoniant y tad, y byddai ninnau cael byw ar wastad bywyd newydd. Pan mae rhywun yn dod i credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae rhywun yn cael ei claddu gyda Crist, mae rhywun yn marw i bechod, ond mae rhywun hefyd yn cael ei atgyfodi gyda Crist i fywyd newydd. A felly pan mae rhywun yn dod i gredu yn yr Efengyl, mae un perthyn i'r goleuni. A weithiau fel Cristnogion, mae angen i ni bod yn ymwybodol o'r amser, ond mae eisiau ni hefyd bod yn ymwybodol bod ni'n perthyn i'r goleuni. A nid syndod felly, mae Paul yn mynd ymlaen a mae'n dweud, gadewch i ni felly roi heibio weithredoedd y tywyllwch a gwisgo arfer goleuni. Dyna ni fel Cristnogion wedi cael ein aileni. Dyna ni fel Cristnogion yn perthyn i deyrnas y goleuni. Ond chi'n gwybod y broblem? Mae pechod dal yn ein cnawd ni. Mae pechod dal yn ein cnawd ni, ac yn aml iawn mae pechod yn ein tynnu ni lawr. A tybed y bore yma, os oes Cristion yma y bore yma yn teimlo'n euog am eu methiant nhw, weithiau, mae'n methiant ni oherwydd dyn ni ddim yn sylweddoli beth ydyn ni yng Nghrist. Ond weithiau, dyn ni'n syrthio i bob math o pechodau. A mae Paul yn dweud, gadewch i ni felly roi heibio weithredoedd y tywyllwch a gwisgo arfer goleuni. Dyn ni yn syrthio i bechod, Ond mae Paul yn mynd ymlaen, adnod 13, gadewch i ni fyw yn weddus fel yng ngolau dydd. Os dyn ni'n perthyn i'r dydd, gadewch i ni byw yn weddus. Gadewch i ni fyw yn weddus fel yng ngolau'r dydd. Heb roi dim lle i loddest a meddwdod, i anniweirdeb ac anlladrwydd, i gynnen ac ei ddigidd, ac ei ddigedd. Mae'n diddorol beth mae Paul yn weid fan hyn. Weithiau wy'n credu, oedd yr eglwys yn Rhufen yn wahanol iawn i'n eglwysu ni heddi. Yn yr eglwys yn Rhufain yn y ganrif cyntaf, oedd pob math o problemau. Wel, beth sy'n gyda ni? Mae yna bobl gyda cefndiroedd eitha tywyll wedi dod i gredu. Maen nhw'n dod i credu yng Nghrist, ond maen nhw dal yn syrthio i'r un hen problemau. Mae Paul yn dweud fan hyn wrth y Crisnogion. I roi dim lle i loddest a meddwdod, i anniweirdeb ac anlladrwydd. Be oedd problem rai o'r Crisnogion yn Rhufain? Ond nhw'n syrthio yn aml iawn i meddwdod. Ond nhw'n syrthio yn aml iawn i bechod rywiol. Yn ein eglwysu, falle efengylaidd, falle dosbarth canol. Weithiau, dyn ni ddim yn sôn am y problemau yma. Ond mae Crisnogion yn aml iawn, falle yn gallu syrthio i meddwdod ac i bechod rywiol. Mae'n gallu digwydd. Ond efallai bod rhywun yn dweud fan hyn, wel, dylwn ni ddim bod yn siarad am bechodau fel yna mewn cynulleidfa parchus. Mae Crisnogion yn gallu syrthio i bob math o bechodau. Ond mae Paul hefyd yn mynd ymlaen, mae'n dweud fan hyn. I anniweirdeb ac anlladrwydd, i gynnen ac ei ddigedd. Beth yw cynnen? Beth yw ei ddigedd? Pobol sy'n ei ddigeddus o bobl arall. Beth yw cynnen? Pobol sy'n styrio bach. Pobol sy'n eisiau bod yn mwy pwysig na rhywun arall. Neu person sy'n eisiau bod nhw'n cael eu clywed trwy'r amser. Be mae Paul yn dweud fan hyn? Gadewch i ni fyw yn weddus fel yng ngolau'r dydd. Heb roi dim lle i loddest a meddwdod, i anniweirdeb ac anlladrwydd, i gynnen ac ei ddigedd. Be mae Paul yn dweud fan hyn? Os ych chi yn Gristion, os ych chi'n perthyn i'r goleuni, os mae'r gyda chi gobaith am yr ail dyfodiad, newch pwynt o byw fel eich profes chi. Ond be mae Paul hefyd yn dweud, i rai ohonoch chi sy'n stryglo, i rai ohonoch chi sy'n ymwybodol o'ch methiant a cheogrwydd, be sy'n angen i chi wneud o'r newydd? A dyma ble mae sialens y darn yma bore yma. Gwisgwch yr arglwydd Iesu Grist amdanoch a pheidiwch y roi eich bryd ar foddhau chwanter cnawd. Beth sydd angen i ni wneud fel cynulleidfa y bore yma? Efallai am y tro cyntaf mae angen i rywun i wisgo'r arglwydd Iesu Grist. Ond efallai bod angen i ni wisgo'r arglwydd Iesu Grist am yr ail dro, am y trydydd tro. Os ydych chi'n teimlo'n eog y bore yma am eich methiant, beth sydd angen i chi wneud? Mae angen i chi gwisgo'r arglwydd Iesu Grist o'r newydd. Gwisgwch beth? Gwisgwch maddeiant pechodau Crist o'r newydd. Mae yna pŵer dal yn y gwaed. Gwisgwch cyfiawnder Iesu Grist o'r newydd. Gwisgwch pŵer Iesu Grist o'r newydd. Gwisgwch yr ysbryd glân nad Iesu Grist anfon ar yr eglwys o'r newydd. Os ych chi'n teimlo'n methiant am eich bechodau chi, gwisgwch Crist o'r newydd, oherwydd ath Crist i'r groes drosoch chi. A beth yw'r heri ni fan hyn? I gwnewch hyn oll fel rai sy'n ymwybodol o'r amser. Mae dyma'r awr i chi i ddethro o gwsg. Teimlo weithiau, wiri brysur. Fi'n llenwi mryd gyda pethau sydd ddim rili yn dragwyddol pwysig. Erbyn hyn mae ein iachawdwriaeth yn nes atom nad pan ddeithom i gredu. Chi'n gwybod beth sy'n hynod o gysur? Des i gredu ar y pedwerydd o Tachwedd 1993. Andreas yn priodi ar diwrnod des i gredu yng Nghrist. A des i gredu pa mor hir nôl o fyny. Dwi'n methu cofio nawr, 24 mlynedd yn ôl. Des i gredu pan yn 18 mlynedd oed. Os byddai'n byw i'r hyn mae pobl yn dweud sy'n average age, byddai'n cyrraedd 80. Ymhen 50 mlynedd, ble byddai? Ymhen 60 mlynedd, ble byddai? Byddai yn y gogoniant. A mae rai o'r capel yma, a mae rai sy'n annwyl iawn i ni. Ble maen nhw y bore yma? Maen nhw yn y gogoniant. A mae Paul yn dweud hwn. Ie, gwnewch chi'n oll fel rai sy'n ymwybodol o'r amser. Mae dyma'r awr i chi ddethro o gwsg. Erbyn hyn mae ein iachawdwriaeth yn nes atom na pan ddeithom i gredu. Ydych chi'n edrych ymlaen at hynny? Bore fory, mae gennau blwyddyn 9, blwyddyn 8, blwyddyn 7. Wi'n mynd edrych lot ymlaen at hynny. Ond allai weid fel Christian bod fi'n edrych ymlaen at iachawdwriaeth. Mae'r nos ar ddod i ben a'r dydd yn wawrio. Dim ond y Christian sy'n gallu dweud. Beth bynnag sy'n digwydd, er bod e'n nos, mae'r dydd yn gwawrio. A pan mae'r dydd yn gwawrio, mae'r hail yn dechrau codi. A mae hynny'n hyfryd, ond mae'r hail yn parhau i godi. Ac yn y canol dydd, mae'r hail yn llachar. A dyna beth sy'n gyda'r Christian o'i flan. So beth yw'r her i chi y bore yma? Amen.